Cancer sa lapay, pancreatic cancer, ang iyong gabay sa pinakamahusay na pangangalaga sa cancer tungkol sa patnubay na ito. Ang masabihan na mayroon o maaaring mayroong cancer sa lapay ay maaaring lubos na nakakabahala. Maraming maaaring mangyari ng mabilis at maaaring marami kang mga katanungan. Makakatulong ang lathalaing ito upang ikaw, ang iyong pamilya at mga kaibigan ay magagabayan sa karanasang ito. Impormasyon at suporta. Cancer Council. Para sa impormasyon at suporta, tawagan ang Cancer Council sa 131120 upang makausap ang isang may kasanayang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan o bisitahin ang www.cancer.org.au. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa cancer sa lapay, hanapin ang libretong Understanding Pancreatic Cancer ng Cancer Council sa website ng inyong lokal na Cancer Council. PanKind. Para sa impormasyon sa pasyente at tagapag-alaga, tumawag sa 02-7207-6970 o bisitahin ang www.pankind.org.au. PanCare Australia. Para sa impormasyon o upang makausap ang nurse sa cancer, tumawag sa 1300-881-698 o bisitahin ang www.pancare.org.au. Translating and Interpreting Service, TIS. Kung kailangan mo ng tagasaling wika, tawagan ang TIS sa 131450 o bisitahin ang www.tisnational.gov.au. Mga paunang pagsusuri at pagsangguni. Mga simptomas. Dapat kang suriin ng iyong doktor, GP, general practitioner upang makita kung ano ang dahilan ng iyong pagkakasakit. Tatanungin kanila tungkol sa mga simptomas na maaaring mayroon ka katulad ng pagbaba ng timbang ng walang dahilan, sobrang pananakit sa may bandang tiyan o sikmura, o ang iyong balat ay naging dilaw o nagiging mas madilim. Mga unang pagsusuri na maaaring maisagawa sa iyo. Pagsusuri sa dugo upang matasa ang paggana ng atay at mga palatandaan ng tumor. Kukuha ng sample ng iyong dugo at susuriin ito upang malaman kung ang iyong atay ay gumagana ng maayos, pagsusuri sa paggana ng atay, at upang makita kung mayroon kang mga palatandaan ng tumor. Computed Tomography CT Scan. Ginagamit ang mga computer at x-ray upang makuha ng detalyadong larawan ang pancreas. Ultrasound. Ginagamit ang sound waves upang makuha ng larawan ang pancreas, lapay. Mga pagsasangguni. Kung may pag-aalala ang iyong GP, isasangguni kanya sa isang espesyalista ng cancer sa lapay, pancreatic cancer, sa isang pampublikong ospital o sa pribadong klinika para sa higit pang mga pagsusuri. Ang mga espesyalista sa cancer sa lapay ay mga doktor na nagpakadalubhasa sa cancer sa lapay. Maaari kang magsama ng miyembro ng pamilya o kaibigan sa iyong mga appointment. Time frames, mga takdang panahon. Ang iyong appointment sa espesyalista ay dapat mangyari sa loob ng isang linggo makaraang maisangguni. Kung hindi ka makakuha ng appointment sa loob ng panahong ito, magtanong sa iyong GP. Mga katanungang maaaring nais mong itanong. Maaari ba akong magpasya kung pupunta ako sa pampublikong ospital o sa pribadong klinika? Maaari ko bang piliin ang espesyalistang titingin sa akin? Magkano ang gagastusin ko sa mga appointment? Diagnosis at pagtiyak ng yugto, staging. Ang espesyalista ay magsasagawa ng higit pang mga pagsusuri upang malaman kung mayroon kang cancer sa lapay. Ang proseso ng pagkakaalam kung mayroon kang suliraning pangmedikal ay tinatawag na paggawa ng diagnosis. Maaari kang sumailalim sa isang pagsusuri o magkakahalong mga pagsusuri. Computed Tomography CT Scan. Kung hindi ka pa nagawa nito. Magnetic Resonance Imaging, MRI. Ginagamit ang scan na may malakas na magnet at radio waves upang makuha ang detalyadong larawan ng katawan. Positron Emission Tomography, PET, may kaunting radyoaktibong materyal na ituturok at ang iyong buong katawan ay maiiskan upang makita kung nasaan ang cancer. Endoscopic ultrasound, EUS, isang nababaluktot na tubo na kinabitan ng kamera, tinatawag na endoscope, ang ipapasok sa iyong lalamunan upang maabot ang iyong tiyan. Gumagamit ito ng sound waves upang kunan ng larawan ang lapay. Laparoscopy, maliliit na hiwa ang gagawin sa iyong sikmura o sa bandang tiyan. Ipapasok ng espesyalista ang maliit na tubo na may kamera sa dulo, sa hiwa sa iyong lukab na sikmura, abdominal cavity, upang tingnan ang iyong lapay at ibang mga organo. Ito ang laparoscope. Ginagamitan ito ng pangkalahatang anestetiko, papatulugin ka. Biopsy. Kukuha ng maliit na sample ng iyong lapay upang suriin sa mikroskopyo. Ang biopsy ay maaaring kunin habang isinasagawa ang EUS o laparoscopy. Ang mga pagsusuring ito ay magbibigay sa espesyalista ng karagdagang impormasyon tungkol sa cancer gaya ng eksaktong kinaroroonan ng cancer sa iyong katawan, kung lumalaki o kumalat ito, at kung anong yugto stage ito. Ito ay tinatawag na pagyuyugto, staging. Ang staging ay tumutulong upang malaman ang pinakamahusay na paggamot para sa iyo. Time frames, mga takdang panahon. Ang mga resulta ay makukuha sa loob ng isang linggo mula sa araw ng iyong mga pagsusuri. Mga katanungang maaaring nais mong itanong. Ano ang cancer sa lapay? Pancreatic cancer. Ano ang mga pagsusuring kailangan ko? Magkano ang halaga ng mga pagsusuri, appointment, pagbisita sa doktor? Saan ako dapat kamutin? May mga pagpipilian ba ako? Anong yugto, stage, na ang aking cancer? Anong mga pansuportang serbisyo ang makukuha ko? Paggamot. Maraming paraan upang gamutin ang cancer sa lapay. Kakausapin ka ng iyong espesyalista tungkol sa iyong mga pagpipilian sa paggamot. Ikaw ay gagamutin ng isang pangkat ng mga dalubhasa at maaaring kailangan mo ng higit sa isang uri ng paggamot upang makamit ang pinakamabuting resulta. Makikipagtulungan ang pangkat sa iyo at sa iyong pamilya o tagapag-alaga upang planuhin ang iyong paggamot. Maaari kang magkaroon ng isang paggamot o magkakahalong mga paggamot. Ang operasyon ay ang pagtanggal ng cancer. Ang radiation therapy ay gumagamit ng mga X-ray upang patayin ang mga selula ng cancer at ihinto ang paglaki ng cancer. Ang radiation therapy ay maaaring gawin kasabay ng chemotherapy. Ang chemotherapy ay gumagamit ng mga kemikal na gamot upang patayin ang mga selula ng cancer at mahinto ang paglaki ng cancer. Ang pinupuntiryang paggamot, targeted therapy, ay gumagamit ng mga gamot upang atakihin ang partikular na mga katangian ng selula ng cancer at ihinto ang paglaki ng cancer. Maaari itong gawin kung ang operasyon ay hindi na magagawa o kung ang cancer ay kumalat na. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.cancer.org.au/cancer-information/treatment. Palyatibong pangalaga, palliative care. Maaari kang isangguni ng iyong hematologist sa mga serbisyong palyatibong pangalaga, palliative care. Ngunit hindi ito laging nangangahulugan na pangalaga para sa huling sandali ng buhay. Sa ngayon, ang mga tao ay maaaring isangguni sa mga serbisyong ito nang mas maaga kung sila ay nabubuhay na may cancer o kung bumalik ang kanilang cancer. Ang palliative care ay makakatulong sa iyo upang mabuhay ng maayos hangga't maaari. Kasama dito ang pamamahala ng sakit at mga simptomas. Ang pangalaga na ito ay maaaring ibigay sa bahay, sa ospital o sa ibang lugar na iyong pinili. May makukuha ring pansuportang pangalaga, paggamot o mga serbisyong sumusuporta sa iyo habang may cancer. Time frames, mga takdang panahon. Ang paggamot ay dapat magsimula sa loob ng 4 na linggo ng iyong diagnosis. Depende kung gaano kaaga kinakailangan ang iyong paggamot at depende sa uri ng paggamot. Maaaring hilingin sa iyong GP na isangguni ka sa ibang espesyalista para sa pangalawang opinyon. Mga clinical na pagsubok, clinical trials. Maaari kang aluking lumahok sa isang klinikal na pagsubok. Isinasagawa ang mga klinikal na pagsubok upang masuri kung ang mga bagong paggamot ay ligtas at mas mahusay na gumagana kaysa sa kasalukuyang mga paggamot. Maraming mga may cancer ang nabubuhay ngayon ng mas matagal at may mas mahusay na kalidad ng buhay dahil sa clinical na pagsubok. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.australiancancertrials.gov.au. Mga pantulong na paggamot, complementary therapies. Kausapin ang iyong pangkat sa pangalagang pangkalusugan tungkol sa anumang mga pantulong na panggamot, kabilang ang mga pandagdag sa pagkain katulad ng mga bitamina na iyong iniinom o nais mong inumin o gamitin. Ang isang bagay na pangkaraniwang katulad ng mga bitamina ay maaaring hindi tugma sa iyong paggamot. Mga katanungang maaaring nais mong itanong, anong paggamot ang irerekomenda mo? Saan ako pupunta upang magpagamot? Ano ang halaga ng paggamot at magkano sa halagang ito ang aking babayaran? Anong mga aktibidad, ehersisyo ang makakatulong sa akin habang ginagamot at pagkatapos ng paggamot? Maaari pa ba akong magtrabaho? Paano makakaapekto ang paggamot sa aking pang-araw-araw na buhay? Sino ang mga tao sa aking pangkat at sino ang aking pangunahing matatawagang tao? Ano ang maaaring maging side effect ng aking paggamot? Sino ang aking matatawagan kung hindi maganda ang aking pakiramdam o mayroon akong mga katanungan? Makakaapekto ba ang paggamot sa aking kakayahang magkaroon ng anak? Mga desisyon tungkol sa gastos. Maaari kang pagbayarin para sa ilang mga pagkikipagkita, pagsusuri, gamot, tirahan, paglalakbay o pagparada. Makipag-usap sa iyong GP, hematologist o pribadong tagasiguro ng kalusugan kung mayroon ka nito upang maunawaan kung ano ang sasagutin nila at kung ano ang babayaran mo mula sa iyong sariling pera. Kung mayroon kang mga pag-aalala tungkol sa mga gastos, kausapin ang iyong pangkat ng pangalagang pangkalusugan o social worker tungkol sa pag-bulk bill o paggamot sa iyo sa pampublikong sistema, tulong sa tirahan habang nagpapagamot, ang posibleng epekto sa pananalapi ng iyong paggamot. Maaari mong tawagan ang Cancer Council sa 131120 upang makausap ang isang propesyonal sa pangalagang pangkalusugan tungkol sa suportang pananalapi. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gastos, bisitahin ang www.cancer.org.au/support-and-services/practical-and-financial-assistance at www.cancer.org.au/support-and-services/practical-and-financial-assistance/what-will-I-have-for-treatment. Pagpapagaling. Ang paggamot sa cancer ay maaaring maging sanhi ng mga pagbabagong pisikal at emosyonal. Pagpapatuloy sa plano ng pangalaga, makikipagtulungan sa iyo at ang iyong mga pangkat sa mga pangalagang pangkalusugan sa paggawa ng plano para sa iyo at sa iyong GP. Ipapaliwanag ng planong ito. Kung sino ang iyong pangunahing contact person pagkatapos ng paggamot, kung gaano kadalas ka dapat mag-check up at kung anong mga pagsusuri ang kasama dito. Ang pag-unawa at pagharap sa mga side effect ng paggamot, kung paano makakakuha ka agad ng tulong kung sa palagay mo ay bumalik ang cancer o lumalala ito. Maraming tao ang nag-aalala na baka bumalik ang cancer. Kakausapin ka ng iyong hematologist at pangkat ng pangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga pangailangan at maaaring isangguni ka sa iba pang mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan at mga suportang serbisyo sa komunidad. Iba pang impormasyon na maaari mong makuha, mga palatandaan at simptomas na dapat manmanan kung bumalik ang cancer, mga nahuling epekto ng paggamot at ang mga espesyalista na baka kailangan mong kausapin, paano makakapili ng malusog na estilo ng pamumuhay upang mabigyan ka ng pinakamalaking tsansa na gumaling at manatiling walang sakit. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.cancer.org.au/cancer-information/after-a-diagnosis/after-cancer-treatment. Mga katanungan ang maaaring nais mong itanong, sino ang dapat kong kontakin kung hindi maganda ang aking pakiramdam? Ano ang magagawa ko upang maging malusog hanggat maaari? Saan ako makakakuha ng karagdagang tulong? Nabubuhay ng may malalang cancer kung bumalik ang cancer. Minsan, ang cancer ay maaaring bumalik pagkatapos ng paggamot. Maaari itong bumalik sa parehong lugar o maaaring lumitaw sa ibang bahagi ng iyong katawan. Kung bumalik ang cancer, maaari kang isangguni sa espesyalista o sa ospital kung saan ka unang ginamot o sa ibang espesyalista. Ang paggamot ay depende kung gaano kalaganap ang cancer, gaano ito kabilis lumago at kung ano ang mga simptomas na iyong nararanasan. Mga katanungang maaaring nais mong itanong, nasaan ang cancer at ito ba ay kumalat? Ano ang aking mga pagpipilian sa paggamot? Ano ang tsansa na gagana ang paggamot sa pagkakataong ito? Mayroon bang isinasagawang pagsubok sa klinika? Saan pa ako makakakuha ng suporta? Nauunang pagpaplano ng pangalaga. Ang iyong GP o pangkat ng pangalagang pangkalusugan ay maaaring makipag-usap sa iyo, sa iyong pamilya at tagapag-alaga tungkol sa iyong hinaharap na paggamot at mga medikal na pangangailangan. Nauunang tagubilin sa pangalaga. Minsan, kilala ito bilang habilin habang nabubuhay, living will. Ang nauunang tagubilin sa pangalaga ay isang dokumentong kinikilala ng batas na ihahanda mo upang ipaalam sa iyong pamilya at pangkat ng pangalagang pangkalusugan ang paggamot at pangalaga na gusto o hindi mo gusto sakaling dumala ang iyong karamdaman at hindi ka na makagawa ng mga pagpapasya. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.advancedcareplanning.org.au. Palliatibong pangalaga, palliative care. Kung may cancer o kung bumalik ang iyong cancer, maaari kang isangguni ng iyong espesyalista sa mga serbisyo ng palliatibong pangalaga, palliative care. Makipag-usap sa iyong GP o hematologist o bisitahin ang www.palliativecare.org.au. Pagpapasya tungkol sa paggamot. Maaari kang magpasya na hindi na magpagamot o magkaroon lamang ng ilang paggamot upang mabawasan ng sakit at pagkailang discomfort. Maaari mong talakayin ang iyong desisyon sa iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan, GP, pamilya at tagapag-alaga. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.cancer.org.au/cancer-information/treatment/advanced-cancer-treatment. Mga katanungang maaaring nais mong itanong, ano ang maaari mong gawin upang mabawasan ang aking mga simptomas? Anong karagdagang suporta ang maaari kong makuha kung pipiliin ko ang aking pamilya at mga kaibigan na mag-aalaga sa akin sa bahay? Maaari mo ba akong tulungang makipag-usap sa aking pamilya tungkol sa mga nangyayari? Anong suporta ang makukuha para sa aking pamilya o tagapag-alaga? Maaari ba akong isangguni sa isang pansuportang serbisyo sa komunidad? Pagtatatwa. Laging kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa mga bagay na nakakaapekto sa iyong kalusugan. Ang gabay na ito ay inilaan bilang pangkalahatang pagpapakilala at hindi panghalili sa propesyonal na payong medikal, legal o financial. Ang impormasyon tungkol sa cancer ay patuloy na isinasapanahon at binabago ng mga pananaliksik at medikal na komunidad. Habang ang lahat ng pag-iingat ay ginawa upang matiyak ang kawastuhan ng inilathala, ang Cancer Council Australia at ang mga kasapi nito ay walang pananagutan para sa anumang pinsala, pagkawala o pagkasira na natamo sa paggamit o pagsalaysay sa impormasyong ibinigay sa itaas. Inilathala noong Nobyembre 2021. Ang lathalaing ito ay batay sa impormasyon mula sa Optimal Care Pathway for People with Pancreatic Cancer, 2nd edition, na mababasa sa www.cancer.org.au/OCP. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.cancercareguides.org.au, Australian Government, Cancer Australia, Victoria State Government, Cancer Council.